Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Știu că toată lumea stă cu sufletul la gură așteptând moțiunea de cenzură de mâine, dar uite, vă adresez eu rugămintea ca astăzi să punem un pic pe pauză toate lucrurile astea. Știți de ce? Pentru că în această țară mai există și niște oameni, niște tineri, niște părinți care așteaptă cu la fel de mari emoții evenimente la fel de importante în viața lor. Uite cum ar fi, de pildă, examenele naționale, evaluarea națională, bacalaureatul și așa mai departe. Să știți că și pentru ei lucrurile astea sunt la fel de importante cum sunt și astea de le așteptăm noi mâine cu sufletul la gură. Și tocmai de asta mi-am propus ca astăzi să vin și, țineți-vă bine, că de data asta nu vin numai cu critici și cu lucruri de astea care să vă amărească, cât mai degrabă cu o idee faină, cu o idee formidabilă, aș spune, pe care am descoperit-o relativ recent și am simțit nevoia să o aduc în atenția dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât și colegul nostru, Denis Ciulinaru, cu siguranță este pe frecvențele Academiei Europa FM acum, având în vedere care băiatul care se pregătește pentru bacalaureat. E, despre asta aș vrea să vă vorbesc în această seară, alături de invitații mei, soții Sofia și Dan Crudu, doi oameni absolut excepționali, care au pus pe roate un proiect care se cheamă Nu mă sperie Bacu. Acum, na, vă spune unul speriat la vremea lui de bacalaureat și care a învățat, așa cum să spun, mai degrabă tocind și cu spaima în mână, cu spaima în minte, așa, știți cum îmi spunea maică mea, zice, bă, băiatule, pui mâna să înveți sau te angajezi la CFR-ul. Deci noi, exact din generația aia suntem. Sofia și Dan, mă bucur tare mult că sunteți în studioul Europa FM și...
Bună, Marcel, și mulțumim de invitație.
Abia aștept să ne povestești, să ne povestiți mai multe despre ce înseamnă proiectul ăsta. Surpriza foarte faină în seara asta e că Dan și Sofia nu au venit singuri, au venit și cu unul dintre elevilor, Andrei Ochea. Îl salut pe Andrei, e chiar lângă mine aici în studioul Europa FM. Salut, Andrei!
Salut! Bună seara!
Să știi că nu e prima emisiune în care avem elevi invitați și mie mi s-a părut foarte fain să le ascultăm și vocea. Dincolo de exercițiul ăsta pe care îl propunem ascultătorilor, de a vedea pregătirea pentru bacalaureat și altfel decât aia pe care am prins-o noi, mamă mică, pune și învață că te trimit la CFR-ul, așa, e important să ascultăm și pe tinerii de astăzi, să vedem cum văd ei etapa asta de maturitate, examenul ăsta de maturitate, cum îl numim. Și iată, îi rog și pe ascultători, le propun și ascultătorilor, mai ales dacă sunt părinți sau tineri care se pregătesc pentru bacalaureat, să țin aproape în următoarele 35 de minute și să nu uite numărul de telefon 0372069599, pentru că aș vrea să povestim în seara asta, să plecăm de la o idee simplă, dar faină. Cum să înveți operele literare pentru bacalaureat? Prin teatru. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. E o idee care recunosc, mie nu mi-ar fi venit nici în ruptul capului. Așa, și tocmai de asta aș vrea să îi ajutăm pe ascultători să înțeleagă mai bine despre ce este vorba. Sofia, Dan, sunteți inițiatorii acestui program de învățare pentru elevii din România și aș vrea să ne povestiți cum a început acest proiect și cui îi se adresează.
Da, încercăm să sintetizăm așa, că noi am povestit foarte, foarte mult. Pe scurt, practicăm exercițiul munca cu elevii la clasă, noi suntem și actori. Înainte de a fi profesori, am terminat facultatea de teatru amândoi, suntem și profesori, lucrăm de aproape 20 de ani, cred că are deja 20 de ani de când lucrează cu elevi de liceu, în tot felul de grupe, în tot felul de forme, angajat sau separat cu elevii. I-a venit o idee acum mulți ani de zile, mulți, sunt vreo 8 deja la număr. La un moment dat, acum vreo 5, s-a înscris la un ATC, urmând o formare, un master psihopedagogic, cu lucrarea, exact cu tema aceasta, cum putem învăța operele de bacalaureat cu ajutorul teatrului.
Asta a venit în urma muncii cu grupurile de liceeni, pentru că eu, descoperindu-i pe ei la lucru, venind și dorindu-și să facă teatru, evident că facem teatru pe o operă. Și atunci am zis, de ce să nu încercăm operele astea, care vă dau vouă bătăi de cap și pe care spuneți că nu le înțelegeți, că sunt bătrâncioase și așa mai departe. Și hai să le facem, să le aducem în actualitate și să le înțelegem. Și jucându-ne pe mai multe texte pentru bacalaureat, chiar am realizat că sunt utile, sunt utile lor. Descoperă, le place și înțeleg. Și de aici mai departe a venit ideea de a face, bineînțeles, și un psihopedagogic, să mă mai școlesc un pic și eu, pentru că asta e bine să
faci. E loc întotdeauna de școală și scurt am preluat ideea lui, a stat într-un sertar lucrarea, după 2 ani de zile cât că a stat acolo cu minte și am zis, măi, stai puțin, ce facem cu textul ăsta totuși, adică ți-a dat o lucrare de licență.
Cu ideea.
Și am urmat anul trecut un post universitar la Facultatea de Psihologie, împreună cu Teach for Romania, se numește Leadership în Educație Sustenabilă, un post universitar. Am transformat tot într-un proiect pe care l-am lansat în iunie, am lansat ideea. Am spus că la final de an școlar 2026 vom avea proiectul pus pe roate și noi deja vom fi în cel puțin 10 licee.
Și că vom face un festival.
Și vom face un festival.
A fost primul lucru, un festival.
Promisiunea noastră anul trecut. Ne-am ținut de promisiune, ne-am depășit și noi așteptările. Am lucrat pe 15 opere din cele 17. Avem festivalul la Teatrul Național din București și concret toate grupele de liceeni, și e important să spunem că sunt din atât licee teoretice cât și licee tehnologice, ne-am dus în zona în care simțim că este foarte multă nevoie ca ei să iasă din zona în care au fost poate etichetați. Nu e bine, nu faci bine, notele sunt foarte mici. Hai să vedem cum putem să ridicăm nivelul. Și am găsit o soluție, pentru că prin joc și joacă, prin confortul acesta emoțional, poți să stimulezi copiii foarte mult, poți să le creezi starea de bine, poți să-i câștigi formând echipe, grupe de lucru și ușor, ușor am ajuns în punctul în care avem festivalul.
Cam cu câți elevi lucrați în acest moment și cam de pe unde? Care este harta programului? Harta. Nu mă sperie bacul.
Spune tu...
Suntem în zona de jos a României, suntem regionali, așa. Acum un pic. Deci acoperim, e frumos să zic așa. Am ajuns până la Moreni, în județul Dâmbovița, este punctul cel mai îndepărtat. În Ploiești avem mai multe licee, 3 la număr, cu care lucrăm. Suntem în Giurgiu, la Mihăilești și în Ilfov, în jurul Bucureștiului, mai
zare
unde
vin
și eu, liceul sportiv Duc Adam, în Măgurele, și mai avem un liceu și în București și cel din Voluntari. Numărul liceenilor cu care am pornit la drum a fost de peste 300 și ceva. Trebuie să spunem că pe parcurs s-au mai pierdut dintre ei. Motivele sunt discutabile și unele
cred că le cunoaștem și tu ai spus de multe ori în emisiunile tale, aici vorbim de educație, copiii nu mai știu să învețe. Și am descoperit, într-adevăr, copiii nu știu cum să învețe, adică își doresc foarte mult, vor să facă parte din această poveste, dar în momentul în care ajung și dau de greul cel mai mare, nu este formarea grupurilor, atunci le place foarte mult.
Asta este o întrebare pe care aș vrea să o adresez și ascultătorilor noștri. N-am nicio îndoială că sunt foarte mulți părinți care ne ascultă. Iarăși, nu vă ascult că și eu sunt, și eu fac parte din categoria asta, nu doar Denis Ciulinaru, îl are pe băiatul la bacalaureat, fiică mea se pregătește de evaluare națională.
Asta este
o întrebare bună. Cum vă motivați copiii să învețe? Că vă spun eu, sunt vreo 2-3 categorii, știi? Categoria aia clasică, bă, pune mâna și învață că-ți rup picioarele, ca ai să ajungi la săpat șanțuri, bă, băiatule, n-am să te țin în spate toată viața. Mai e și categoria aia, mămică, fă și tu ce poți, dacă poți, când poți, acum nu te stresa nici... Habar n-aș ști să vă zic care e varianta cea mai potrivită. Poate undeva mai la mijloc,
în zonă de echilibru,
în care copilul să te simtă, zic și eu, să mă contrazică, așa, în care să fii suport pentru copilul tău sau pentru ceilalți copii, da, cumva să găsești modalitatea prin care să-l motivezi să meargă înainte. Și uite, apropo de motivație, că l-am pe Andrei lângă mine acum și mă gândeam care a fost, cum ai reacționat când ai auzit că poți învăța pentru bacalaureat prin teatru. Care a fost reacția ta? Că mă gândesc că și tu cumva am crescut amândoi cam la fel, cam cu aceeași perspectivă, știi?
Da, singura metodă la care eu mă gândeam că aș putea să învăț pentru subiectele de la bacalaureat a fost tocitul. Dar după aceea a venit Sofia și soțul dânsei și când au demarat acest proiect, mie nu mi-a venit să cred că există mai mult decât o singură cale în care noi, elevii, care suntem oricum foarte supra-solicitați din cauza materiei care este foarte învechită, putem să învățăm operele de la BAC și nu numai asta, să intrăm în caractere, să putem să analizăm conflictele interioare și exterioare ale caracterelor, cât și să învățăm din experiențele lor într-un așa fel, adică eu instant m-am băgat în acest proiect, nici n-am stat să mă gândesc. Mi s-a părut o idee absolut revoluționară, deoarece acest proiect este valabil pentru toți elevii, adică nu este un proiect atât de frumos și atât de bazat pe elevi și care se învârte în jurul ideii de a ajuta elevii și doar elevii pentru a regăsi amuzamentul în a învăța, nu doar să tocească, a găsi amuzamentul în a învăța prin joacă, prin experiențe frumoase, prin muncă de echipă.
Cu alte cuvinte, poți găsi o satisfacție și în învățare, da. Nu așa cum o vede toată lumea sau poate am fi văzut-o noi când eram de vârsta lui
Andrei. Aici vreau să punctez ceva, sunt două aspecte. Într-adevăr, noi păcălim în ghilimele. În primele două luni ne jucăm foarte mult pentru că formăm grupurile. Cum poți să formezi, adică ei copii din clasele 9, 10, 11, amestecați, pentru că până la urmă nu putem forța pe nimeni. Ei nu ne cunosc, noi suntem niște oameni noi și atunci, prin jocurile învățate în facultatea de teatru, reușim mult mai repede să coagulăm grupuri. Dar vine partea serioasă, pentru că ei nu știu că ajungem în punctul serios în care va trebui să învățăm texte, în care va trebui să treacă prin fișe de personaje. Adică ajungem tot la învățat, dar ajungem altfel. Dar sunt deja prinși. Sunt prinși cu totul în poveste și atunci nu că nu le mai dăm noi drumul, nu mai vor ei să plece. Pentru că le place foarte mult. Se poate învăța în 2026 și altfel și se poate învăța cu plăcere.
Da, acum, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, încă o dată și ca în calitate de părinte care încearcă cumva să-și convingă copiii să citească cât mai mult, mă gândeam acum, de ce am ajuns în punctul în care literatura pare o limbă, iertați-mi formularea, dar pare o limbă străină pentru mulți copii. Ceva s-a întâmplat în școală. Nu am fi făcut bine, habar n-am, nu vreau să dau vina pe nimeni, că-s părinți, că-s profesori. Dar e foarte clar că a devenit o adevărată luptă să-i convingi pe copii, pe tineri, să citească mai mult, să descopere farmecul lecturii. Acum, eu o explicație am, dar să nu se supere nimeni pe mine. Acum, copiii ăștia trebuie să mai și vadă în jurul lor citind. Pe mine mă unge la suflet când merg dimineața, de pildă, iau metrou și văd multă lume cu câte o carte în mână. Este absolut fabulos. Oamenii aia care citesc, nu știu dacă ne auziți acum, să știți că aveți toată admirația mea și sunteți un exemplu pentru ceilalți, inclusiv pentru copii și pentru tineri. Dar o fi suficient, că știți cum e, nu merge toată lumea cu metrou. Ce s-o fi întâmplat, Sofia?
S-a întâmplat ce știm și noi și știm și noi adulții. Noi nu putem să refuzăm... Au venit peste noi, dar generații de copii care au crescut cu telefoane și atunci nu putem să spunem stop, pur și simplu pentru că am spus stop sau că am încuiat telefoanele, trebuie să le dăm alternative. Alternative sănătoase se formează doar prin modele. Modelele suntem noi. O dată, doi, nu poți să ai pretenții sau să ai așteptări de la copii care acum au 10, 12, 14 ani și care au crescut în casă cu calculatoare și cu internet, să te duci să scrii pe tablă cu creta și copiii să fie atenți sau să vii cu o pagină de manual, să citești de acolo, să închizi cartea și să spui învățați pe de rost. Nu mai ține. Și atunci metode, și sunt metode foarte multe, noi am găsit o variantă, noi nu vrem să înlocuim, apropo, și iar e important, literatura, sub nicio formă. Noi suntem o soluție complementară a tot ceea
noi
ce se întâmplă.
Noi nu facem treaba profesorilor de limba română,
exact.
Care, apropo, și ei sunt implicați.
Ei sunt implicați în proiectul nostru. Adică noi facem echipă împreună, în cancelarie. Și suntem un trio din ăsta formidabil, spunem noi, elevul în centru, noi suntem de o parte și de alta, profesorii de teatru, pentru că nu suntem singuri, ni s-au alăturat și alți actori, și pe lângă noi sunt și profesori de limba română. Împreună, în prima fază a proiectului, stabilim opera literară pe
direcțiile
care o vor juca
precise,
direcțiile. Și cum o stabilim? Sunt două variante. Ori nevoia copiilor, ce își doresc ei cel mai mult, în ideea în care nu înțeleg opera asta vreau să o joc, sau din contră, îmi doresc foarte mult să o joc pe asta, vreau să fiu Ilie Moromete. Apropo, îl avem aici pe Ilie Moromete.
Andrei joacă personajul
ăsta. Da, joacă personajul, da, da. E o poveste comună și să știi că am găsit foarte multă deschidere, apropo de ce înseamnă, iar etichete, sunt etichete puse asupra sistemului de învățământ, stat contra privat, sunt lucruri foarte bune care se întâmplă.
Am întâlnit oameni,
și de o parte și de alta. Am întâlnit oameni deschiși, au un director senzațional la liceul de unde vine Andrei din Clinceni, un director, profesor de geografie, care conduce un liceu sportiv și care ne-a primit cu brațele deschise și ne-au dat pe mână 6 grupe de elevi, de exemplu. suntem la Ploiești, la fel în licee tehnologice.
Și nu e singurul, da. A fost o deschidere către proiectul nostru, către noi, am convins și acum, evident, o să arătăm și rezultatele, primele rezultate, pentru că noi acum suntem în anul de pilotare. Trebuie să înțelegem și lucrul acesta. Pilotăm ceea ce am gândit, ceea ce am exersat și acum o să tragem o linie la final și să vedem cum mergem mai departe, pentru că simțim că, într-adevăr, este nevoie și e important să facem și alte, să avem și alte alternative de educație. Pentru că proiectul Nu mă sperie Bacu este un proiect educațional înainte de toate.
Înainte de toate, adică noi nu scoatem actorii în acest proiect, nu asta este miza în niciun caz. Învață cu plăcere și învață cum să învețe.
Suntem în studioul Europa FM alături de Sofia Crudu, Dan Crudu și Andrei Ochea de la liceul din Clinceni, niște oameni absolut formidabili care au venit cu o idee la care nu m-aș fi gândit niciodată, cum să înveți operele literare pentru bacalaureat prin teatru.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Pentru ascultătorii noștri, mai ales cei care sunt părinți, sunt foarte curios să ne auzim la 0372069599. Ce faceți dumneavoastră pentru ca, nu știu, tinerii pe care îi aveți în grijă și se pregătesc pentru bacalaureat să nu mai resimtă stresul ăla inimaginabil, că îl simt. De ce să mai discutăm? Sunt convins că încep să simtă stresul și emoțiile alea pe care acest examen al maturității le presupune. Ce faceți dumneavoastră ca părinți? Mai dați-ne și nouă o idee, că uite, mai suntem unii foarte atenți la lucrul ăsta și foarte deschiși să preluăm câte o sugestie. Iacătă, oameni precum Sofia și Dan Crudu reușesc să facă asta în școli. În unele școli vorbim de câteva sute de copii cu care Sofia și Dan Crudu lucrează, să reamintim acest lucru, lucrează gratuit. În zone în care poate copiii nu și-ar fi permis meditații, nu și-ar fi permis pregătire, nu știu de care, da? Este pur și simplu o mână întinsă pe care, sigur că da, ne-am dorit-o, la nivel de sistem. Și aici voiam să-l întreb pe Andrei. Andrei, de curiozitate, nu mă pot abține, așa că am mai întrebat și alți elevi de vârsta ta. Dar dacă, să spunem, ai fi pentru o zi ministrul educației, ai schimba ceva în legătură cu felul în care se desfășoară examenele de bacalaureat?
Este o întrebare foarte grea, deoarece știu că în spatele examenelor de bacalaureat este foarte multă gândire, cum sunt bătute ele în sistem, deși noi vorbim foarte urât despre ele și spunem că suntem extrem de grele, ele până la urmă sunt niște examene care pentru care trebuie să dobândești anumite cunoștințe. Cred că aș schimba, probabil... foarte, foarte grea întrebarea pe care mi-ai pus-o. Cred că a schimba anumite, nu știu cum să spun...
conținuturi, poate, sau modalitatea în care este susținut acest examen.
Probabil modalitatea în care este susținut. Eu aș propune să avem și o parte orală a examenului de bacalaureat, deoarece sunt foarte mulți elevi care se descurcă mai bine pe partea de oral decât de scris. Adică eu învăț mai bine auditiv. Eu de foarte multe ori mă înregistrez și dacă mă aud cum vorbesc, învăț mult mai bine lecția decât dacă o scriu. La fel, eu cred că ar trebui foarte mult să adaptăm aceste examene pentru toți elevii ca să fie la îndemâna lor, să-i ajute, nu mai rău să-i bage în ceață.
Da, să sperăm cumva că sugestiile tale vor fi auzite acolo unde trebuie. E foarte clar că, să spunem, concluziile la care Andrei a ajuns vin din zona în care examenul de bacalaureat rămâne totuși ceva pe care copiii și părinții îl percep ca fiind un examen în care trebuie să memorezi. Iar memorare... doar memorarea, că memorarea în sine săracă n-are nicio vină, mai trebuie să și memorezi uneori niște lucruri. Dar numai memorarea, la un moment dat, sigur că nu oferă copilului sau tânărului niciun sens în învățare. Cum ați interacționat cu părinții? Cum îi convingi pe părinți, da? Îl are pe Gigel sau pe Costel în clasa 12-a și îi spui, domnule, eu o să lucrez cu copilul tău și noi o să facem scenarii din operele literare și o să jucăm o piesă pe scenă. Cum îl convingi pe părintele ăla că treaba asta are relevanță pentru pregătirea copilului?
Ei, aici cred că ne-am ușurat mult munca, în primul rând că informațiile au ajuns prin profesori de limba română și încă ce vei, sunt adolescenți și decizia au luat-o ei. Adică n-a fost nevoie să-i convingem pe părinți, s-au convins singuri copiii, liceenii. Exact cum spunea Dan, un număr foarte mic procentual, undeva poate la 10% am pierdut pe drum, pentru că, repet, și e o informație pe care aș vrea să rămână. Copiii nu știu cum să învețe și cred că ăsta a fost blocajul lor cel mai mare. Nu știu cum să ducă până la capăt o sarcină. În rest, cred că în momentul în care te apuci de teatru nu ai cum să mai renunți. Nu există, nu mai vreau, nu vreau să fac. Nu, mergi până la capăt pentru că îți dorești foarte mult, îți place ce se întâmplă acolo. Te ține cu totul. Pe noi ne bucură foarte mult că îi rupem inclusiv de telefoane, pentru că dacă în rest ne plângem că stau foarte mult ancorați în rețele, noi mergem și sâmbetele și duminicele și repetăm alături de ei, pentru că acolo unde a existat dorința aceasta să repetăm și mai mult și mai mult, noi am fost deschiși și suntem alături de ei. Ei nu pun mâna pe telefoane, deci dacă suntem în repetiție 8 ore, ei nu interacționează deloc, doar dacă au o pauză, mănâncă 5-10 minute și își dau un mesaj acasă părinților.
Modul ăsta de a învăța prin teatru, sigur că da, îi ajută pe partea cognitivă, adică sunt convins că acum o să-l știi pe Ilie Moromete cu toate replicile lui, fără îndoială.
Cu toate neamurile, cu tot.
Toate conflictele interioare, exterioare.
Acum, Moromete, nu vreau să mă gândesc cum o fi la Lăpușneanu, că la Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau.
Da.
Este extrem de actuală expresia asta, da. Să știi, dar nu mai intrăm în detalii.
Ți-am dat spoiler mai devreme.
Cum aducem în actualitate operele astea?
Pentru că facem trimiteri permanente, adică ele nu rămân în zona aceea descrisă acum 100-150 de ani, ci de fiecare dată conexiuni cu lumea noastră, lumea reală. Scrisoarea pierdută Caragiale, categoric, este jucată și adaptat, textul este păstrat.
Intervine și metoda readaptării, da. Pentru că trebuie să aducem în contemporan ceea ce a fost cândva scris și tocmai așa îi facem curioși pe liceeni.
Adică se întâmplă ca în Parlamentul României și copiii înțeleg de la Nae Cațavencu până la Cetățeanul Turmentat ce se întâmplă acolo și dacă ar fi să aducem conexiuni cu lumea reală, persoane publice, le găsim indiferent de...
Tinerii sunt conectați la lumea din jur? Adică în momentul în care prelucrați o piesă precum o scrisoare pierdută, Doamne, cât de actual este Cetățeanul Turmentat astăzi,
da.
Așa, tinerii înțeleg despre ce e vorba, da. Când faceți trimiteri la ce se întâmplă,
da.
În prezent?
Da, doar noi credem că nu. Sunt foarte conectați. E adevărat, te duci în lumea TikTok dacă te duci acolo, pentru că ei au spoilere mici, da? Și atunci au poate povești foarte scurte. Dar ce facem noi mai departe? Ok, tu știi doar atât despre, hai să vedem, îți faci fișa personajului, vedem cine este și după care ne ducem în lumea noastră reală. Ce se întâmplă politic? Care sunt de dreapta, de stânga și de ce? Ce înseamnă politici de dreapta și de stânga și de ce? Și apoi să vedem care sunt personajele. Exact. Zoie, ne place sau nu ne place? Și de ce nu ne place? Ne place că manipulează. Ne regăsim cât ne regăsim. De ce ne regăsim acolo? E nevoie ca în lumea reală? Sau cine ar supraviețui dintre toate aceste personaje? Și atunci ajungem și la povești de genul, oare Ștefan Gheorghidiu, Ultima noapte de dragoste, ar mai supraviețui așa cu filozofia lui în lumea noastră?
L-ar mai fi băgat cineva în seamă? Sau
le place foarte mult. Le place. Și să știm, Marcel, că apropo de ce înseamnă texte readaptate, regândite și jucate, copiii își pun foarte multe întrebări și au ajuns singuri la concluzia și la întrebarea, de ce oare nu avem nicio scriitoare care în momentul de față să fie în programa de BAC, de ce nu avem femei puternice și oare ce caută femeile acelea bătute, lovite, că ne ducem în poveștile din Ion, din Moara cu Noroc,
da,
din...
Da.
Știi, își pun foarte multe întrebări. Teatrul ajută foarte mult, adică să-și pună întrebări realmente, nu se învețe pe de rost.
E formidabil dacă în felul ăsta ajungeți la astfel de concluzii, dar acum e o întrebare pentru toți trei. Sunt convins că Sofia Dan, ați identificat lucrând cu acești tineri și faptul că au emoții puternice legate de bacalaureat și care credeți că a fost cea mai intensă, ce anume îi panichează pe tinerii cu care lucrați atunci când se gândesc la bacalaureat? Nota, reacția părinților, reacția societății, ce ori zice profesorii, imaginea de sine, nu știu.
Sunt mai... Vrei să zici tu ceva?
Sincer, n-aș fi vrut să zic. Voiam să-l las pe Andrei să zic, ca să mă inspire un
corect,
pic.
Corect, corect.
Dacă vrei, dacă nu zic eu.
Da, cu mare drag.
Ia zic Andrei.
Din perspectiva unui elev.
Exact. Ce simțiți voi? Asta, iată, ce vă sperie? Care sunt angoasele?
Sincer, este un mix din toate. Deoarece mă gândesc și la viitorul meu, cât și îmi doresc să îmi fac părinții mei fericiți, dar în așa fel încât să nu-mi stric mie fericirea. Și să mă asigur că eu mă împlinesc pe mine și îmi împlinesc propriile mele dorințe și că reușesc să fac în viață ce-mi doresc eu să fac în viață, dar în același fel trebuie să fac și bani ca să pot să trăiesc. Adică este un fel de conflict și interior și exterior, cum este și la Ilie Moromete, de sunt foarte mulți factori, fie că externi, fie că interni, dar presiunea vine din absolut toate părțile, fie că vine de la părinți, fie că vine din exterior, fie că vine din partea societății, fie că vine de la noi. Este un examen extrem de decisiv și este foarte multă presiune pusă pe noi ca elevi. Presiunea este pusă din absolut toate părțile.
Crezi iartă-mă, Marcel, vine un pic. Crezi că bacalaureatul este primul și ultimul examen așa de important și cu asemenea presiune?
Nu.
Pentru tine ca viitor adult?
Nu știu că o să mai fie. Doar că acesta este cel mai apropiat de mine.
Și e primul, poate.
Da.
Și poate mai mult decât atâta, odată intrând în liceu, ți s-a tot spus, băi, bacalaureat,
de
bagă sapă ăsta,
ori.
Deci dacă nu le-ai pe ăsta,
ai încurcat-o la CFR-ul.
Da, CFR.
Da?
Da, pare, pentru unii pare drum închis, pentru că am avut o întâlnire cu vreo 100 de liceeni chiar acum, în vinerea trecută, și exact, da, exact întrebarea asta le-am pus-o și noi, am pus să scrie pe bilețele, când vă gândiți la bacalaureat, un cuvânt. 80% frică, teamă, eșec.
Emoții.
Emoții, cred că 2-3 aveau eseu. Și fratele mai mare, am găsit pe un bilețel scris, de ce? Pentru că fratele meu n-a luat bacalaureatul din prima sesiune.
Să nu fiu ca fratele mai mare.
Da, ăla era cuvântul, fratele mai mare, da.
Ce ați spune unui părinte care e în situația de a avea copilul, ia cătă, să o pregătește pentru examenele astea? Și acum, înțelegeți un pic și pe părinți, că e normal să fie stresați, să stea cu sufletul la gură. Ce le-ați recomanda? Cum să le fie aproape copiilor lor în această perioadă? Voi reușiți lucrul ăsta prin teatru, adică ceva mai frumos de atât,
da, nu cred că se părinți. Poate.
Da, pe de altă parte, suntem și părinți, ne putem pune în papucii lor. Ce le-ați recomanda? Da, cum să le fie aproape?
Păi cred că ăsta e cuvântul, să le fie aproape, în primul rând, Marcel.
S-ar putea, vei fi surprinsă, e posibil ca unii părinți să trebuiască să învețe cum să le fie aproape copiilor lor. Și părintele ăla care ia copilul și zice, bă, Gigele, dacă nu înveți să ajungi la șanțuri, îți rup picioarele dacă nu pui mâna să înveți ei examenele alea. Oh. Așa, și omul ăla săracu simte că e aproape de copil.
El așa și
manifestă, nu știu, asta să fie calea.
Eu aș spune că ar trebui să aibă încredere în copiilor și să se ghideze după simțul și după dorințele lor. Fiecare suntem conviși că în școală și ne dorim să trecem etapele, să învățăm, să funcționăm. Cred că încrederea e un factor decisiv. Și, bineînțeles, să-i susțină și, mai mult decât atât, săriște.
Sunteți o generație care a învățat săriște, să-și asume riscuri. Mm-hmm. Îmi amintesc că citisem într-un sistem de ăsta internațional, mă rog, prin niște țări cu mai multă experiență decât avem noi, la profilul elevului apăreau câteva însușiri pe care copiii ar trebui să le aibă la finalul unui ciclu de studiu. Competențele respective. Și sigur, se spune acolo că elevul trebuie să aibă cunoștințe, trebuie să știe să facă aia, să identifice aia. La un moment dat scrie așa, elevul trebuie să învețe să-și asume riscuri. Este generația ta, Andrei, este generația ta una care a învățat sau a fost învățată să-și asume riscuri?
Da, deoarece generația mea a reușit să rupă foarte multe cicluri de traume generaționale. Și pe lângă acest lucru, noi suntem generația Z, adică generația mea, este una dintre primele generații care pune foarte mult efort, la fel și în consiliile elevilor, consiliile județene și cele naționale, să respectăm statutul elevilor, care practic conține regulile pentru elevilor, cum ar trebui ei să se comporte în liceu, dar și ce drepturi au elevii, deoarece noi la fel nu suntem foarte informați de drepturile noastre. Și noi, la fel, eu cred că noi, ca și generație, noi am rupt tiparul. Din păcate, asta a venit cu foarte multe, foarte multe schimbări. Pot să spun că și schimbări negative și schimbări pozitive, dar fiecare generație se adaptează la propriile schimbări cum poate. Eu aș spune că generația mea, da, este una foarte diferită și foarte schimbătoare.
Bine, acum nu vreau să diminuez ce ai spus, dar să știi că noi toți am spus lucrurile astea la vremea noastră, știi, eu mi-aduc aminte, prin anii 90, noi am fost prima generație care a purtat blugi și a ascultat Guns N' Roses, la un moment dat.
Fără uniformă, da.
Pe de altă parte, Dan și Sofia, să știți că eu poate că pe vremea noastră, așa, dar parcă n-am simțit atunci din partea societății în care trăiam neîncrederea pe care o văd astăzi. Eu mă bucur, că mai tânărul nostru partener de dialog așa simte cumva că lucrurile sunt într-o notă optimistă. Mă încerc totuși să văd și partea aia. În ultimii ani am văzut, nu știu, la reacțiile în spațiu public referitoare la ce mai fac sau spun tinerii, tot nu-mi iese din minte, dacă vă aduceți, dacă vă amintiți, discursul unei absolvente de la un liceu din Ineu, acum vreo 2 ani, absolventă cu rezultate foarte bune, dacă nu mă înșel, cred că a fost șefă de promoție, și a zis și ea niște lucruri care nu prea i-au plăcut în învățământ. Așa, să ferească sfântucea ce a fost acolo, dacă n-au tăvălit o lumea în toate părțile. Și m-am întrebat atunci, dar de unde avem noi, fraților, imaginea asta despre elevi? Sau mi s-a părut extrem de agresiv la adresa lor. Mai există încrederea asta a adulților din România în generația Z? Sau dacă nu există, cum o putem reconstrui?
Noi suntem doi oameni, putem vorbi despre noi, care avem încredere foarte, foarte mare și noi facem un parteneriat. Când intrăm în sălile de clasă, exact așa intrăm. Suntem, anul ăsta suntem Sofia și Dan, suntem prietenii voștri. Lucrăm împreună. Ce vă place, ce nu vă place, dați-ne feedback-uri, scrieți-ne, spuneți-ne. Considerăm că avem nu multe, ci foarte multe de învățat de la ei. Ce spui tu se întâmplă, Marcel, se întâmplă și în școlile de stat și în școlile private, dar cred că paradigma se schimbă văzând și făcând și dându-le, slăbind lațul, în primul rând, și dându-le voie să ne arate cine sunt. Da. Și ne pot arăta multe.
Da, asta spune multe despre noi ca
despre
societate,
noi, exact.
Pentru că dacă te uiți la toate sondajele din ultimii ani, în general, România pare a fi o țară care vrea mai degrabă să strângă hățurile, vrea unde mai degrabă un regim autoritar.
Corect.
Să știi că am citit, am văzut inclusiv sondaje cu tineri care, mai bine de 40 și ceva la sută dintre tinerii chestionați, care ar fi
vrut
mai degrabă ceva autoritar, așa ferm, Vlad Țepeș, domne, de ăla să țină țara în frâu. Lucrurile astea se resimt și în rândul părinților și în educație. Cu alte cuvinte, mergem în continuare în paradigma aia în care copilul trebuie să stea să asculte necondiționat. Noi suntem principalul factor de informație în viața lor, așa, și nu le dăm posibilitatea nici măcar să greșească. Uite cum se întâmplă pe scenă.
Se întâmplă.
Pe scenă mai greșești, nu?
Este cuvântul de la care avem ce să învățăm.
Da.
Cine nu greșește, nu învață. Și trebuie să avem o comunicare constantă cu tinerii noștri, să lăsăm să greșească, să încerce, să învețe, să-și asume și astfel ei vor fi motivați împreună, în grup, în grupul de lucru. Uite, un lucru pentru care, legat de o întrebare care ai pus-o tu, câți elevi mai sunt în proiect și de ce s-au pierdut tinerii pe drum. Unii s-au pierdut pentru că pur și simplu n-au avut curajul să vină ce nu le convine să spună.
Da, așa e.
Înțelegi? Și au preferat să bage, adică să iasă din grup, că avem grupuri de WhatsApp, să nu mai dea niciun semn, să nu mai răspundă, să nu se mai arate. Știi? Iacă-tă.
Curajul de a vorbi, de a spune.
Curajul de a ridica o problemă, pentru că noi o rezolvăm. Noi asta facem. Suntem cu ei aici exact. Să facem să înțelegem lucrurile, să funcționeze, și mai mult decât atât, orice greșeală, de fapt, să nu fie considerată o greșeală și să fie întotdeauna ori mai mult, ori mai puțin. Îmi place mie să spun că noi venim să facem un echilibru funcțional în grupurile noastre de lucru.
Da, ne-am apropiat de finalul conversației din seara asta. Andrei, Sofia, Dan, vă mulțumesc tare mult. Vă reamintesc că am stat vorbă în această seară la Academia Europa FM cu inițiatorii programului Nu mi-e frică de
BAC. Unde ne vedem la final,
și ne vedem
unde? În luna mai, 20-22 mai, la Teatrul Național, Sala Media, festivalul pentru tineri, pentru liceeni. Vă așteptăm acolo, intrare gratuită, și sperăm să vedeți 15 trupe de liceeni, opere de Bach jucate tot de ei.
Abia așteptăm. Mulțumesc tare mult, vă las alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Doamne, ajută să trecem cu bine și de săptămâna asta. Toate bune!
Așa să ne fie!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.